9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Republička izborna komisija saopštila konačne rezultate. 158 mandata dobila Srpska napredna stranka. Proces protiv narkobosa Darka Šarića nastavlja se pregledanjem obimne dokumentacije u specijalnom sudu. Rodbina poginulih putnika blokirala malezijsku ambasadu i sukobila se s policijom u Pekingu. Novak Đoković popodne protiv Španca Robreda u osmini finala turnira u Majamiju. U Novom Sadu je 6 stepeni, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 7. U većem delu Srbije danas bez kiše, temperatura do 15 stepeni. Za 30 minuta u specijalnom sudu trebalo bi da bude nastavljen proces protiv Darka Šarića, koji je optužen za šverc kokaina, i to pregledanjem pisane dokumentacije. Juče je optuženi, kome se sudi zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu, negirao navode iz optužnice za dela koje mu se stavljaju na teret. Iako je optuženo ukupno 37 članova Šarićeve grupe, na klupi specijalnog suda u Beogradu, osim Šarića, bilo je još svega 9 optuženih. 14 je u bekstvu, 9 je priznalo krivicu, a trojica su dobila status svedoka saradnika. Suđenje prati Milka Babić.
U specijalnom sudu nastavlja se iznošenje dokaza koji Darka Šarića i njegovu grupu terete za krijumčarenje kokaina. Šarićev advokat Radoslav Bačević rekao je da je za pripremu detaljne odbrane Darka Šarića potrebno bar mesec dana. Prvooptuženi Šarić je juče na glavnom pretresu negirao sve navode optužnice. U ovoj zemlji ništa nisam uradio, a od mene prave državnog neprijatelja, dok tužilac izigrava Sherlocka Holmesa. Optužnice su obmana i dimna zavesa bivšeg režima sa ciljem da zamagli svoje lopovluke, tvrdi Šarić. On je izjavio da su sve tačke optužnice objedinjene u jednu veliku laž i dodao da je još samo za zemljotres nije optužen. Viđao sam se i sarađivao sa bogatim i uticajnim ljudima koji su i danas na položajima, naveo je Šarić. Osim postupka za trgovinu kokainom u specijalnom sudu, u toku je i suđenje za pranje novca koji je Šarićeva grupa stekla krijumčarenjem narkotika.
U prvom pojavljivanju pred sudijama Darko Šarić optužio je bivši režim da mu je namestio aferu. Prozvao je bivšu ministarku pravde Snežanu Malović i državnog sekretara u tom ministarstvu Slobodana Homena. Novinari koji su pratili suđenje ocenjuju da je njegovo ponašanje u sudu bilo od pomalo bahatog do nesigurnog. U vestima u 9 razgovaramo sa kriminologom Zlatkom Nikolićem. Gospodine Nikoliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vam se čini ovo prvo pojavljivanje Šarića pred sudijama? Kome se on juče u stvari obratio?
Za mene je bilo očekivana ta nesigurnost i očekivano ispitivanje, da tako kažem, protivnika pod navodnicama, zbog toga što on nema toliko iskustva sa sudom i sudskim procesom, sve su to drugi radili za njega i za njegov novac. A bahatost je odbrambeni mehanizam ljudi koji hoće da pokažu da su snažni, da treba da ih se boje i dalje, kao što su se ranije bojali, moraju da budu i arogantni i bahati. Pominjanje pojedinaca nije dovoljno za optužbu. Ukupno kad kažete bivši režim, možete po tim da podrazumete bilo šta. Ali dva konkretna imena mogu biti i nekakav dug njihovi, što se verovatno znali, nije slučajno, a moguće i zbog oduzimanja one imovine. No, da sačekamo da to istraga utvrdi.
Očekujete li vi da on zaista tokom procesa, a znamo da će to trajati prilično dugo, otkrije komu je zapravo pomagao?
Neće otkriti sve, ali će otkriti neke koji su mu ostali dužni. Kod kriminalaca nema praštanje dugova i on će zapravo da pokuša da trguje sa tim što ima, to što zanima tužilaštvo, odnosno državu, a njegov položaj je stvar njegove procjene i onda će kazati to što misli da kaže, ali neće sigurno reći sve.
Kako bi Darko Šarić mogao da istrguje? Kome bi to išlo u korist? Optužio je bivšu vlast. Kome bi to u ovom trenutku najviše koristilo, ne računajući naravno samog Darka Šarića?
No, razume se da on trguje sebe radi i zbog sebe, a ta bivša vlast ne podrazumeva ovu sadašnju. Pa vidite, trgovina je usmerena ka intrigiranju sadašnjih moćnika, da li ili ne. A moguće da je to i poruka nekima koji su i dalje na pozicijama, neću reći, ali.
Hvala najlepše na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Zlatko Nikolić, kriminolog.
A policija Euleksa je prošle noći privela advokata Dejana Vasića iz Kosovske Mitrovice. Mediji prenose da su oko 2 časa policajci pretresli Vasićevu kancelariju i vozilo, a njega odveli i zadržali u pritvoru. Vasić je na Kosovu zastupao i Žarka Veselinovića, koji se tereti za pokušaj ubistva dvojice specijalaca Kosovske policijske jedinice ROSU. On je branio i Lazu Lazića iz Štrpca, koji se tereti za udruživanje protiv ustavnih akata Kosova.
Nedelju dana od vanrednih parlamentarnih izbora Republička izborna komisija saopštila je konačne rezultate. Oko 1.700.000 birača glasalo je za Srpsku naprednu stranku, što joj je donelo 158 mandata u novom skupštinskom sazivu. Na drugom mestu je koalicija Oko socijalista sa 44. U Skupštini Srbije Demokratsku stranku predstavljaće 19 poslanika, koalicija stranaka Oko Nove demokratske stranke 18, Savez vojvođanskih Mađara 6, SDS Sandžaka 3 i Partiju za demokratsko delo Rize Halimija 2 poslanika.
Zvaničnih informacija o pregovorima oko nove vlade još nema, ali se neformalno već uveliko razgovara. Mediji i dalje spekulišu kada će Srbija dobiti novu vladu. Novosti ovoga jutra prenose da će nova vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem biti formirana 24. aprila. Prema tim informacijama, konstitutivna sednica Skupštine očekuje se nedelju dana ranije. Ištvan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara, kaže za Vesti u 9 da još čekaju poziv za razgovore sa naprednjacima.
Pa neću moći ništa novo da kažem, mogu da ponovim samo ono što sam rekao u momentu raspisivanja izbora, da se mi spremamo da budemo deo parlamentarne većine, iako smo, tu rečenicu sam izgovarao, iako je bilo jasno da će SNS imati ulogu kičme u toj budućoj parlamentarnoj većini, odnosno u vladi. Znači, što se to pitanje tiče, nema tu ničega novog. Mi nadalje ostajemo na toj poziciji. Još nismo imali nikakav oficijalni razgovor na tu temu. Što se tiče elemenata tog razgovora, ja mislim da nama jesu prihvatljivi osnovni principi za koje pretpostavljamo da će biti deo budućeg vladinog programa. Važno nam je da u tom vladinom programu se nađu i one specifične teme ili oni specifični interesi koji su vezani za manjinsko politiziranje i za manjinske zajednice. To ništa nije novo, ništa to neće biti novo u odnosu na ono što smo i do sada govorili, tako da ja mislim da baš što se nas tiče postoje realne šanse da postignemo dogovor u onom vremenskom periodu koji je na raspolaganju. Ne mislim da mi sada treba da povlačimo bilo kakav potez, mislim da je na Srpskoj naprednoj stranci da povlači određene poteze u smislu iniciranja razgovora, mi smo za te razgovore spremni.
Pastor je za naše vesti rekao i da se formiranjem poslaničke grupe Nove demokratske stranke u parlamentu Vojvodine nije promenila vladajuća većina.
Ta poslanička grupa je formirana sa 5 poslanika, ja ne znam kakav će biti krajnji epilog ove priče deljenja demokratske stranke prema sadašnjem stanju stvari sa stvaranjem ovako male poslaničke grupe. Ne vidim da se bilo šta menja u odnosu snaga i mislim da to bitno ne remeti nikakve odnose snaga u pokrajinskom parlamentu.
U međuvremenu, opozicija u vojvođanskom parlamentu ne odustaje od zahteva da se i u pokrajini što pre održe vanredni izbori. Potpredsjednik naprednjaka Igor Mirović kaže da bi pokrajinski izbori trebalo da se održe za nekoliko meseci i da Bojan Pajtić, kako ističe, nema pravo da postavlja uslove.
I u Beogradu je počeo da teče rok od 2 meseca za konstituisanje gradske skupštine. Kako je najavljeno, do sledećeg utorka biće zakazana sednica na kojoj bi trebalo da budu izabrani sekretar i predsjednik skupštine. Najboljša Čović je član privremenog veća, kaže da on neće biti predsjednik gradske skupštine.
Postoje svi potrebni i dovoljni uslovi da se, evo, takav rok možda i ispoštuje. Znači, relativno je jasna situacija i mislim da vrlo brzo može da se održi konstitutivna sednica Skupštine grada. Ne, ja neću biti predsednik Skupštine, nisam bio ni kandidat za odbornika. Sa ovim poslom u privremenom organu, verovatno, grad više nije moja tema, mada vidjet ćemo.
Najviše odbornika u prestonici imaće Srpska napredna stranka 63, DS 22, koalicija oko socijalista 16 i 9 odbornika imaće Demokratska stranka Srbije.
Slušate vesti u 9. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu pravni tim Srbije izneće drugi krug argumenata protiv tužbe Hrvatske za genocid, a u korist kontratužbe Srbije protiv Hrvatske za isto delo. Usmena rasprava traje do 1. aprila, a konačna presuda očekuje se krajem ove ili početkom naredne godine. U Briselu će biti održan sastanak predstavnika Srbije i Evropske komisije za poglavlje 2 o slobodi kretanja radnika. Na sastanku će detaljno biti predstavljena usklađenost zakonodavstva Srbije sa propisima Evropske unije u sljedećim oblastima: pristup tržištu rada, koordinacija sistema socijalnog osiguranja i evropske zdravstvene kartice.
9:10, slušate vesti u 9 u nastavku informacije iz sveta. Sudbina malezijskog aviona i dalje je prva vest svetskih medija. Potraga za ostacima letelice ponovo je obustavljena zbog jakog nevremena. Da podsjetim, malezijski premijer objavio je da su nove analize satelitskih snimaka pokazale da se Boeing 777 srušio u južnom delu Indijskog okeana i da niko od putnika i članova posade nije proživeo. Rodbina poginulih putnika je blokirala malezijsku ambasadu i sukobila se sa policijom u Pekingu, protestujući što se toliko dugo čekalo na zvanično saopštenje vlade o padu aviona. Detaljnije Jelena Vidić.
Jutros je zbog snažnog vetra, kiše i velikih talasa ponovo obustavljena potraga za delovima aviona. Sjedinjene države su poslale u Perth lokator akustičnih signala crne kutije i robotsko podvodno vozilo bez ljudske posade. Lokatorski sistem je u stanju da uhvati akustične signale crnih kutija ukoliko se nalaze na dubini od najviše 6000 metara. Američki vojni stručnjaci upozoravaju da uočeni ostaci u okeanu ne znače da je pronađena precizna lokacija srušenog aviona. Pošto je prošlo 17 dana od nesreće, ističe vreme da se pronalaskom crne kutije reši misterija kako je i zašto stradao malezijski avion. Propisima je predviđeno da crne kutije moraju da emituju akustični signal najmanje 30 dana posle nesreće. Malezijski premijer Najib Razak juče je objavio da su nove analize satelitskih snimaka pokazale da se avion sa 239 putnika i članova posade srušio u južnom delu Indijskog okeana i da niko od putnika i članova posade nije preživeo. To je izazvalo ogorčenje porodica nestalih putnika.
Molim vas da ne donosite preuranjene zaključke, rekavši da je avion pao i da nema preživelih, sve dok nemate čvrste dokaze za to.
Svetski mediji prenose da, iako su mnogi skloni da veruju da se iza nesreće krije samoubilačka misija nekog u letelici, još ništa ne ukazuje na eventualni motiv. Izvor britanskog telegrafa kaže da je mogućnost kvara uređaja u avionu ili požara malo verovatna, budući da je on posle gubitka kontakta još satima leteo.
A situacija u Ukrajini je glavna tema međunarodne diplomatije. O tome se razgovara i na samitu 53 svetska lidera o nuklearnoj bezbednosti u Hagu, na koji ruski predsjednik Vladimir Putin nije pozvan. Zapadni lideri upozoravaju Moskvu na nove sankcije ako ne promeni stav prema Krimu. Svetski lideri su se dogovorili da održe samit G7 u Briselu u junu, umjesto da dođu na planirani sastanak G8 sa Rusijom u Sočiju. U međuvremenu, na Krimu se uspostavlja potpuna ruska vlast, a tamo je i Aleksandar Vasović, novinar Reutersa. Aleksandre, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija na Krimu?
Rekao bih da se tihi rat ili aneksija, ili nazovite to kako god, polako privodi kraju. Juče su ruske snage zauzele bazu marinaca ukrajinskih prvog samostalnog bataljona u Feodosiji. To je urađeno na isti način kao što je urađeno sa vazduhoplovnom bazom u Belbeku, dakle sa pucnjavom, bacanjem šok bombi. Marinci su izbačeni iz baze, preseljeni u jednu kasarnu tu blizu, odakle su juče popodne krenuli da odlaze za Ukrajinu, i time je počelo i zvanično povlačenje ukrajinskih snaga sa Krima. Ovdje u Simferopolju uspostavlja se nekakav sistem vlasti. Danas će, ako se ispostavi da je tačna informacija ovdašnjih vlasti, penzioneri dobiti prvu penziju u rubljama, cene u rubljama su već istaknute paralelno sa cenama u grivnama, dakle nekakav sistem centralne vlasti, moskovske centralne vlasti se ovdje polako uspostavlja.
Pomenuli ste da su Rusi zauzeli još jednu vojnu bazu, gotovo istovremeno u javnost su juče procurili detalji navodnog telefonskog razgovora Julije Timošenko sa Nestorom Šufrikom, bivšim zamjenikom Saveta za nacionalnu bezbednost, gde je Julija Timošenko, bar se tako na YouTube-u može i čuti, upotrebila reči da se mora koristiti oružje protiv Rusa tako da čak ni spržena zemlja ne ostane tamo gde je Rusija. Pa po vašoj proceni, s obzirom na to da se nalazite na licu mesta, da li zaista može doći do otvorenog sukoba Rusa i Ukrajinaca?
Prvo, nismo sigurni da li je to Julija Timošenko baš tako rekla. Ona je sama potvrdila da je razgovora bilo, ali nije rekla da je upotrebila te reči, ali ja to odavde naprosto ne mogu da znam da li će sukoba biti. Također, mislim da to ovde niko sa sigurnošću ne može da kaže. Naime, odluka se donosi kao i do sada samo na jednom mestu, a to je u Moskvi.
Aleksandre, hvala vam na razgovoru. Sa Krima za Vesti u 9 javio se novinar Reutersa Aleksandra Vasović.
U nastavku vesti u 9 ponovo domaće teme. Drugi dan za redom nezadovoljni radnici rudnika Zaječa blokiraju put Loznica-Šabac. Više o tome javlja naš dopisnik Milena Jakovljević-Antić.
Prema rečima predsjednika sindikata Dragana Pantića, blokada će danas trajati 24 časa ili dok im se ne obrati neko iz vlade, kako kažu, oni bi razgovarali sa gospodinom Vučićem. Njihovi zahtjevi su, kao i do sada, isplata za ostalih ličnih dohodaka, reč je o 9,5 plata, o overi zdravstvenih knjižica i o povezivanju radnog staža. Njihovi minimalni uslovi su da im bude isplaćene bar 3 mjesečne zarade. Inače, u topionici nema proizvodnje i to zbog blokade puta u mjestu Zajača. Nezadovoljni radnici ne dozvoljavaju kamionima i drugim vozilima Farmakoma MB, u čijem sastavu su rudnici Topionica Zajača, da priđu i uđu u klub fabrike kako bi dovezli sirovine ili izvezli nešto od proizvedenih materijala.
Šabački biznismen Miroslav Bogićević, u čijem vlasništvu je rudnik Zaječa, kaže da će vratiti sve dugove. Dug inače svih članica koncerna Farmakom prema posljednjim informacijama iznosi 182 miliona evra. Uprkos velikom minusu, Bogićević kaže da njegov Farmakom neće propasti jer će većina firmi iz koncerna ući u reorganizaciju, a taj plan najavljuje za 15 dana.
U Pančevu počinju radovi na modernizaciji i elektrifikaciji železničke pruge Beograd-Pančevo. Novac za te radove obezbeđen je iz ruskog kredita. Iz Pančeva za Vesti u 9, Goran Jovičić.
U 11 časova počinju građevinski radovi na modernizaciji, izgradnji i elektrifikaciji drugog železničkog kolosoka na deonici Beograd-Pančevo. Ova deonica dugačka je 15 km i njenom izgradnjom povećat će se propusna moć pruge, a vozovi će moći da se kreću brzinom i do 120 km na sat. Ovo je prvi podizvođački ugovor koji je potpisan u okviru modernizacije srpskih železnica iz izvoznog kredita Ruske federacije. Vrednost posla je 91 milion dolara, od čega se oko 78 miliona dolara obezbeđuje iz ruskog kredita, a ostatak obezbeđuje država Srbija. Radove će izvoditi energoprojekt Niskogradnja.
Današnjim radovima u Pančevu i zvanično počinje da se realizuje ruski kredit od 800 miliona evra, kaže za Vesti u 9 PR Železnice Srbije Nenad Stanisavljević.
Sljedeći koji će se realizovati je taj takozvani aneks 2 ugovora, osnovnog ugovora između srpskih i ruskih državnih železnica, koji predviđa rekonstrukciju 112 km pruge na koridoru 10 i planirano je da ove godine već počnu radovi već na proleće, znači vrlo brzo, na deonici Ruma-Golubinci, a na ostalih 5 deonica će biti tokom ove i sljedeće godine realizovana modernizacija i ukidanje svih laganih vožnji na ovim deonicama na međunarodnom koridoru 10. Dakle, planirano je da čitav kredit bude realizovan u narednih 5 godina, nakon čega će srpske železnice izgledati mnogo bolje, efikasnije, bezbednije i modernije nego danas.
Novac od ruskog kredita biće uložen i u modernizaciju pruge Beograd-Bar, kao i za kupovinu novih vozila.
Vreme za sport u studiju, kolega Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro, košarka za početak.
Tako je, košarkaši Partizana pobedili Budućnost u Podgorici 65-61 i osigurali plasman na završni turnir regionalne ABA lige. U istom 25. kolu Radnički kao domaćin pobedio ekipu Zadra 79-74, dok je Cibona u gostima bila bolja od Širokog 84-73. Poslednje kolo, koje je na programu od 29. do 31. marta, donosi dva derbija u kojima se sastaju učesnici Final Fora. U Zagrebu će igrati Cibona Crvena zvezda, a u Beogradu Partizan CD-Vita. Sutra, podsjećam, u Beogradskoj areni Crvena zvezda Budivljenik iz Ukrajine. To je revanš utakmica četvrtfinala Evrokupa. Gosti brane prednost iz prvog susreta od 3 poena. Na drugom Masters turniru sezone u Majamiju juče eliminisani naši teniseri Dušan Lajović i Ana Ivanović, a par Nenad Zimonjić, Daniel Nestor ostvario pobedu. Lajovića je u trećem kolu posle velike borbe savladao Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov 3-6, 6-0, 7-6, iako je naš teniser u trećem setu servirao za pobedu kod rezultata 5-4. Ana Ivanović protiv Čehinje Petre Kvitove dobila prvi set sa 6-3, a onda stala i doživjela istinski debakl 6-0, 6-0 i ostala bez četvrtfinala. U nadmetanju dublova Zimonjić i Nestor plasirali su se u četvrtfinale pošto su pobedili holandsko-britansku kombinaciju Hase Jonathan Murray 6-2, 6-4. Naredni protivnici Amerikanci Harrison i Sok. Danas u osmini finala Novak Đoković se sastaje sa Špancem Tomijem Robredom. Meč počinje u 4 sata popodne. Ako pobedi neugodnog Španca u sledećem kolu, Đoković bi igrao sa boljim iz susreta Francuza Conge i Škotlanđanina Mareja.
Hvala opširnije sportu od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Da li je kosovski presedan otvorio Pandorinu kutiju? Može li Srbija da izdrži pritisak i ostane neutralna u priči o Ukrajini? Gosti, nekadašnji diplomata dr. Pavle Jevremović i spoljno-politički analitičar Boško Jakšić. Talasanj, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i u Kragujevcu 7 stepeni, najtoplije u Negotinu i u Zaječaru 11, na Kopaoniku minus 3 najhladnije. Danas uglavnom suvo, samo ponegde slabe padavine, temperatura do 15 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9. U ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje. Pozdravljaju vas Vladimir i Nikolina. Prijatno.